9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มต้นกันที่สวนดุสิตโพนะคะคนเชื่อรัฐบาลรับมือโควิด-19 ได้ห่วงระบาดแรงคาด3เดือนดีขึ้นสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,082 คนค่ะเรื่องคนไทยกับโควิด-19 ระลอก3ระหว่างวันที่16ถึง22เมษายน2564ประชาชน 74.29 ระบุการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก3กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็วรองลงมา 67.56 ระบุเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานอย่างหนัก 67.28 ระบุกลัวว่ารัฐบาลจะรับมือไม่ไหวควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ทั้งนี้ประชาชน 68.4 ระบุตื่นตระหนกวิตกกังวลมากกว่าการระบาดครั้งที่ผ่านมารองลงมา 119.6 ระบุตื่นตระหนกวิตกกังวลเท่าเดิม 112 ระบุตื่นตระหนกวิตกกังวลน้อยกว่าค่ะพร้อมกันนี้นะคะประชาชน 70.51 มองว่าการระบาดระลอก3รุนแรงมากที่สุดรองลงมา 23.34 ระบุทั้ง3ระลอกรุนแรงพอๆกันค่ะ 104.47 ระบุระลอก1รุนแรงมากที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนมีการป้องกันโควิด-19 ระลอก3อย่างไร83.9ระบุสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆรองลงมา 179.72 ระบุหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงมีคนจำนวนมาก 176.5 ระบุเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งนี้ประชาชน39.19คิดว่ารัฐบาลน่าจะรับมือโควิด-19 ระลอก3ได้รองลงมา35.73ระบุไม่แน่ใจ25.07ระบุไม่น่าจะรับมือได้อย่างไรก็ตามนะคะประชาชน50.58มองว่าการระบาดโควิด-19 ระลอก3ต้องใช้เวลามากกว่า3เดือนถึงจะดีขึ้นรองลงมา22.19ระบุ3เดือน17.82ระบุ2เดือนค่ะท้ายที่สุดประชาชน58.59คิดว่าจะมีการระบาดโควิด-19 ระลอก4รองลงมา97.61ระบุไม่แน่ใจ3.5ระบุไม่มีค่ะต่อกันที่จังหวัดระยองค่ะฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 12,000 รายขณะผู้ว่าลั่นนะคะยังไม่ขอความร่วมมืองดออกจากบ้านหลัง3ทุ่มเหมือนจังหวัดนนทบุรีค่ะนายชาญณ์เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังที่ทางจังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านหลังเวลา 21 นาฬิกาเขาว่าทางจังหวัดระยองยังไม่มีมาตรการดังกล่าวนะคะเพราะว่าขณะนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ยังไม่ได้พุ่งแบบก้าวกระโดดในปัจจุบันก็ถือว่ายังอยู่ในภาวะทรงตัวค่ะและถ้าหากว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะจะมีการพิจารณาในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองเพื่อมีมาตรการอื่นๆออกมาเพื่อรองรับกับสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางจังหวัดได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 มาแล้วประมาณ 28,000 โดสสำหรับฉีดให้กับ 14,000 คนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้ฉีดไปแล้ว24,000 โดสหรือกว่า 12,000 คนโดยครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วเกือบ 100% ค่ะและจะต้องฉีดให้ได้ตามเป้าหมายประชากรทั้งจังหวัด50%ขึ้นไปทั้งนี้ทางจังหวัดนะคะยังคงเดินหน้าตรวจหาเชิงรุกไปแล้วนับหมื่นรายและยังดำเนินการต่อเนื่องในทุกวันค่ะปิดท้ายกันที่ราคาทองคำนะคะนายกสมาคมค้าทองคำคาดสัปดาห์หน้าราคาทองผันผวนค่ะจับตานโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐมองกรอบ 1,775 ถึง 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะกลับมามีความผันผวนอีกครั้งหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคาทองคำในช่วงนี้รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่เตรียมปรับขึ้นภาษีภายในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาทองคำในระยะนี้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามมองราคาทองคำตลอดทั้งเดือนนี้เชื่อว่าจะยังคงผันผวนและไร้ทิศทางดังนั้นนักลงทุนระยะสั้นควรดูทิศทางสักระยะค่ะคาดกรอบราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะอยู่ในกรอบ 1,775 ถึง 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ